Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni svetovalnici. Z različnimi temami vstopamo v novo šolsko leto, tudi s problematiko spletnega nasilja. Med mladimi se slednje precej razrašča. V našem studiu danes lepo pozdravljam Nežo Jagodic iz Zveze prijateljev mladine Slovenije oziroma njenega programa Tom Telefon. Lepo zdrav.
Zdravo.
Podatki so kar precej zaskrbljujoči, koliko je tega spletnega nasilja, ki ga doživljajo mladi seveda na različne načine. Kaj pravijo morda nekaj osnovnih podatkov oziroma kaj vi opažate?
Ja, torej na tom telefonu beležimo vse kontakte, ki jih dobimo, se pravi, če pogledamo čisto na splošno, v letu 23 najpogostejša tema, s katero so se otroci, mladostniki na nas obrašali, so bile seveda težave z vrstniki. In potem, znotraj vsake te teme, beležimo tudi podteme in ena izmed teh je medvrstniško nasilje. Zdaj, če pogledamo podatke iz leta 23 in jih primerjamo z 22, smo ugotovili, da gre za 23% več kontaktov glede medvrstniškega nasilja. Se pravi, če to malo bolj plastično pogledamo, to pomeni, da je vsak 15. kontakt na tom telefon že nekako se dotika medvrstniškega nasilja. Tukaj v bistvu razlik med deklicami in dečki ni, se pravi, oboji se na nas obračajo s to stisko. Kar je pa zanimivo, je pa to, da je to težava, oziroma težava, s katero se na nas obračajo, najbolj pogosta pri starostni skupini od 13 do 15 let. In sicer tudi 13 do 15 letniki so načeloma tista starostna skupina otrok oziroma mladostnikov, ki v bistvu zajamejo dve tretjini vseh kontaktov na tom telefonu. To je skupina, ki nas najpogosteje kliče in če pogledamo zdaj to celoto, 90% je pa njihovih kontaktov povezanih z medvrstniškim nasiljem. Tako da tukaj res govorimo o zelo razraščenem pojavu v naši družbi in med otroki in mladostniki. Potem, če pa pogledamo, zdaj govorimo o medvrstniškem nasilju. Tukaj gre za preplet tega, ki se dogaja v fizičnem okolju, pa seveda tudi tega, ki se dogaja na spletu. So pa seveda tudi potem druge oblike spletnega nasilja, kot je recimo kraja identitete, potem razne prevare na spletu, tudi izsiljevanje z intimnimi posnetki, pa tudi online grooming, se pravi različne oblike spletnega nasilja, ki jih tudi beležimo in tudi opažamo nek porast v zadnjih letih. Kar je zanimivo, je to, da recimo, če pogledamo samo izsiljevanje z intimnimi posnetki, angliški izraz, mogoče bo to komu bolj poznano, je sextortion, se pravi, ko se prične izsiljevanje z neko intimno sliko, ki jo je pač oseba poslala. Tega, če pogledamo vse kontakte, teh kontaktov ni veliko, govorimo o manj kot 1%. Če pa pogledamo absolutne številke, pa vsako leto beležimo res veliko rast teh kontaktov. Če primerjamo recimo leto 2019, je bilo teh kontaktov, sicer res govorimo o nizkih številkah, je bilo teh kontaktov 14, potem zdaj leta 23 je bilo teh kontaktov 28. Na polovici letošnjega leta je teh kontaktov že 23. Se pravi, ja, sama številka, vsakmu, ko se zgodi taka težava, je itak preveč, ampak se nam zdi, da ni tega toliko veliko, ampak če pa gremo v družbo, pa jaz verjamem, da je takšnih primerov mnogo več. To so samo primeri, ko se otroci in mladostniki na nas obrnejo s to stisko. Tako da ja, je pa to trend, ki ga ne beležimo samo mi, se pravi na tom telefonu, ampak tudi v resnici drugi otroški telefoni po Evropi, beležijo res porast izsiljevanja z intimnimi posnetki. Tukaj je potem tudi recimo deljenje raznih videoposnetkov, fotografij, brez soglasja osebe, a ne, kar je tudi lahko rečemo neka oblika medvrstniškega spletnega nasilja, ki je tudi zelo prisotna med mladostnika in tukaj tudi v bistvu opažamo porast takšnih kontaktov.
Seveda, dejstvo je, da telefon pri mladih je vse bolj prisoten, tudi v mlajših letih in je zato pomembno opozoriti, da se morajo otroci, ne, kar gotovo nek desetletnik še je, vedeti, kaj se z njim počne, ne, da tudi kako se vede, če vidi, da nekdo snema, kajti sicer ne bi moglo priti do nekega izsiljevanja. Kaj tukaj opažate, recimo, da je ta starostna skupina, ki doživlja to izsiljevanje, vse manjša, mlajša?
Tega podatka žal nimam. Res bi se mogoče, res bi rekla, da je bolj poudarek na tej starostni skupini od 13 do 15. Zagotovo gre tudi se pojavlja pri mlajših, ampak ja, zdaj z gotovostjo ne bi mogla trditi. Sem pa prepričana, ne, da tudi v srednjih šolah v bistvu je teh stisk vedno več. Ne?
Morda jih rešujejo na drugačen način, ne?
Ja, upam, da v odnosih z drugimi. No.
Tako. Spletno nasilje se med najstniki najpogosteje izvaja kot spletno ustrahovanje, torej tudi trpinčenje, nadlegovanje, cyberbullying je ta izraz, ki je v tujini zelo dobro prepoznan, torej prek mobilnih telefonov, prek računalnikov, tudi prek SMS-ov, MMS-ov, različnih aplikacij, klepetalnikov, tudi družabnih omrežij in seveda pojavijo se različni posnetki, kot ste rekli, različne fotografije, ki niso v ponos tistemu, ki je na njih. Oblike spletnega nasilja pa je prav, da res jih še malce bolj razčistiva, recimo želiva sporočila, izključevanje iz skupin, tudi to je eno od oblik nasilja, ki je recimo pa v tej mlajši starostni skupini ali pa ne vem, tam 10 do 12 let kar precej prisotno.
Ja. Tudi na tom telefonu opažamo, da je takšnih situacij zelo velika, ne, ko ustvarijo recimo neko zaprto skupino v kakšni chat grupi, pa potem se vse vrti okoli tega, ki je pa iz te skupine izločena. Ne. In veliko krat ta oseba, ki je iz te skupine izločena, za to skupino tudi ve in ve, da se o njej pogovarjajo. No, tako da. To tudi opažamo na tom telefonu.
Potem so recimo te intimni posnetki, sva jih že omenili. Kaj pravzaprav opažate pri teh posnetkih? Kako nastanejo? Kako potem nekdo, ki kliče k vam, kaj pravzaprav pove? Kako je se to lahko zgodilo? Je bilo tudi tukaj morda prisotna droga ali pa alkohol?
Ja, se pravi, izsiljevanje z intimnimi posnetki, kot sem že povedala, ne, zdaj je vedno bolj pogost pojav, do katerega lahko pride na zelo različne načine. Ne. Lahko je posledica v bistvu nekega zaupanja v intimnem odnosu dveh vrstnikov. Lahko je pa tudi, da je pač otrok oziroma mladostnik vzpostavil nek kontakt z neko neznano osebo preko spleta, navezala sta stik, oblikovalo se je neko zaupanje, ne, potem na neki točki pa je bilo to zaupanje seveda zlorabljeno. Kaj želim s tem povedati? Ne? V resnici se pravi, kako pride do izsiljevanja. Ne? Oseba pošlje drugi osebi, se pravi, svojo golo oziroma polgolo fotografijo ali pa video posnetek. Ne? In ta oseba, se pravi, če govorimo o res izsiljevanju z intimnimi posnetki, to zlorabi. Ne? Kako začne z grožnjami? Se pravi, če mi ne pošlješ nove gole ali polgole fotografije, ne, bom to poslal tvoji družini, bom poslal tvojim prijateljem, objavil jo bom, ne vem, na splet. Na tom telefonu imamo tudi pogosto primere, ne, sploh če gre tukaj za vrstnike. Ne vem, tudi rečejo, da bojo pač sliko naprintali in jo obesil po celem kraju. Ne? Tako da ja, seveda tukaj je potem žrtev v res v neki nemoči, a ne, počuti se krivo, sramijo je, zelo težko je v takšni situaciji se prav pristopati do druge osebe pa povedati, kaj se ti dogaja in kaj se ponavadi zgodi. Seveda pošle novo fotografijo, ampak izsiljevanje se ponavadi ne konča. Ne. Je v bistvu samo nek začaran krog, ki pa lahko pride tudi potem še do hujših stvari, recimo do spolnih uslug, ali je to preko videokamere, se pravi raznih videoklicev, ali do izsiljevanja že, da se bo pa zdaj dobila v živo. Žal imamo tudi take primere na tom telefonu, tako da ja, to izsiljevanje se lahko veliko krat samo še stopnjuje. In pri takšni obliki izsiljevanja z intimnimi posnetki so pogosteje žrtve deklice, a ne, se pravi storilec pa je neka poznana oseba iz njenega okolja. So pa tudi žrtve fantje in v bistvu na tom telefonu podatki kažejo, da v zelo enaki meri kot deklice. Ne, tukaj razlik ni in tudi mislim, telefoni po Evropi kažejo podobno. Kar pa je razlika, pa je, da pride pri izsiljevanju tukaj doma v drugačne oblike in sicer fant pošlje svojo golo fotografijo ali pa pol golo fotografijo, video posnetek, kakorkoli, in potem storilec začne z izseljevanjem za denar. Se pravi, če mi ne pošleš toliko in toliko evrov, a ne, če mi ne nakažeš, bom to sliko poslal in vemo, kako sledi. A ne. In seveda spet, a ne, tukaj lahko gre za veliko finančno škodo, pa seveda so tudi tukaj druge posledice, a ne, ampak otrok oziroma mladostnik lahko nakaže že zelo velike zneske denarja, a ne, izsiljevanje se pa ne zaključi. Kar je zelo pogosto, a ne, tukaj fantje predvsem vstopajo v komunikacijo z osebami prek spleta, ki jih v živo ne poznajo. In za temi profili se skrivajo v bistvu organizirane tolpe, a ne, ki so v bistvu zelo, zelo spretni manipulatorji, izsiljevalci, poznajo tehnike, kako v bistvu z drugo osebo navezati stik, kako prepoznati...
Doseči zaupanje.
Ja, a ne, kako doseči to zaupanje, kako iz njenega, se pravi iz njegovega profila, recimo na Facebooku ali pa na Snapchatu, kjerkoli, dobi tiste informacije, kjer bom pa jaz zdaj imel nekaj oprijemljivega, ne, se pravi, ne vem, jaz hodim v jahalni klub, jaz imam tudi ful rad konje, ne, in potem se lahko tukaj naveže nek stik zaradi teh skupnih interesov, recimo, ki jih
malo, ki so seveda lažni.
Ki so seveda lažni, a ne, seveda ponavadi je pa tukaj neka lepa mladenka, ta lažni profil, a ne, fant ima pa občutek, da se je res povezal z neko punco, a ne. Tako da tukaj gre v bistvu za res večplastne posledice, a ne, na eni strani izsiljevanje, pa potem tudi za tem profilom ni nekdo,
ki ga pričakuje.
Tako. Mm.
Tudi do predelav fotografij pride, ne? Tudi to je strašljivo, pravzaprav, da sploh ni na vse zadnji rezultat fotografije tak, kot ga je tisti, ki ga je
poslal. Posledice so pa v bistvu iste, a ne? Žrtev se tako počuti nemočno, krivo, tako da ja, teh predelav je vedno več, predvsem zaradi uporabe umetne inteligence, te predelave so vedno bolj resnične, tako da je tudi že zelo težko zaznati, ali je dejansko se telo ujema z glavo, ne, in take primere tudi dobivamo na tom telefonu, ne, nam recimo piše punca, ja, ustvarjena je bila slika mene, se pravi moja glava in moj značilni nakit je bil prilepljeno na žensko telo, poslano po celi šoli in zdaj me pač vsi izmerjajo, da ne naštevam. Ja. A ne.
In telo sploh ni bilo njeno. Ne?
Telo ni bilo njeno, a ne, občutki, ki so se pa takrat nje odvijali, a ne, so bili pa v bistvu enaki, kot če bi bilo. A ne. Ne smemo zaradi tega pa, a ne, i tu razmišljati, okej, se pač to nisi ti. A ne. Tako.
Mm. Ali pa tudi recimo, če gre za, ne vem, prekomerno težo, tudi take fotografije potem zaokrožijo, pride do norčevanja, žaljenja in tudi do teh enakih občutkov. Pa pravzaprav je res ta splet postal eno tako okolje, morda starši mislijo, sej to ni nič, sej to je samo na spletu, ampak mladostniki ga še zdaleč ne doživljajo kot nekega virtualnega sveta, ampak povsem resničnega.
Ja, v bistvu je virtualen svet, ampak je resničen. Ne? In v bistvu vse, kar doživljajo, kar razmišljajo, je njim ravno tako pomembno, kot to, kar v bistvu doživljajo v fizičnem svetu. Ne? Še eno stvar bi rada omenila in to je splet, kaj daje spleta, ne? To anonimnost. Ne? In za to anonimnostjo smo zelo lažje, bolj pogumni. Pa na drugi strani ne, tudi lahko bolj žaljivi, komentarji so lahko veliko bolj ostri, stvari, ki jih počnemo, so lahko veliko bolj škodljive za osebo na drugi strani. Ne. Ne vem, pošljemo nek žaljiv komentar, zmerjamo osebo pod sliko, ki jo je objavljala, ne, recimo kako je debela. Pa na drugi strani potem tudi ne vidimo te osebe, ki smo ji to povedali. Ne vidimo njenega obraza, smo lahko zato veliko manj empatični. Ne? Tako da to je tudi ena taka, kako bi rekla...
Ja, kolateralna škoda spleta.
Ja, ja.
Da pravzaprav ni več neke samo cenzure, nekega filtra.
Ja.
Pri mladostniki pa sploh ne, ne?
Ja, tako.
Dobro, Neža Jagodici s Tom telefona je naša gostja v tokratni svetovalnici, govoriva o spletnem nasilju, zdaj sva nekako našteli oblike spletnega nasilja, kaj vse mladi, čemu vse so izpostavljeni, bolje rečeno, seveda včasih nezavedno vstopijo v neko situacijo in potem se je težko iz nje izviti. Tom telefon je ena od poti, da lahko pokličejo, morda številko, če poveste.
116, 111. Nimamo pa samo telefona, ne? Se mi zdi zelo pomembno, dan danes je, da se prilagajamo temu, kaj je otrokom pomembno in se pravi, če so otroci na spletu, je pomembno, da smo tudi mi na spletu. Zato nudimo svetovanje tudi prek klepetalnice in e-pošte in to sta tudi dva kanala, ki sta zelo priljubljena med njimi. Predvsem se na teh dveh kanalih pogosteje obračajo na nas s težjimi stiskami, se pravi psihične težave, pa tudi razne oblike nasilja, spletnega nasilja, kot sem že preomenjala, izsiljevanje z intimnimi posnetki. Zakaj tukaj pa spet ta anonimnost, ne, občutek, da imamo bolj nadzor, da smo bolj varni, ker tudi ne izdamo svojega glasu, pomaga v bistvu otrokom, mladostnikom, da se lažje razkrivajo prek teh kanalov, da nam lažje zaupajo prek teh kanalov.
In tudi lažje obesedijo morda, če nekaj natipkajo, kot pa...
Ja, za nekatere pregovor. Je pa seveda tudi to lažje, ne, da tipkajo, ne da govorijo. Je pa to seveda čisto odločitev posameznika, no, kaj mu bolj ustreza.
Se pravi 116, 111 je pa telefonska številka za razno razne stiske, o katerih spregovorite z mladimi. Kako z mladimi spregovoriti, tudi če smo njihovi bližnji, pa bova z Nežo Jagodic spregovorili po naslednji skladbi.
Sama plešem nocoj, plešem polna želja, plešem za ljubezem se do srca. Sama plešem nocoj, polna strasti, vem, da zaplešeš tudi ti. Ljubezen je,
V svetovalnici je danes naša gostja Neža Jagodic iz Zveze prijateljev mladine Slovenije in govoriva o spletnem nasilju, s katerim se srečuje tudi njihov program Tom Telefon, namreč mladostniki pokličejo ali pa pač pišejo in potem nekako rešujejo primere. Pa me zanima, kako svetujete vi, kaj se potem zgodi, ko nekdo pokliče in pove, kaj se mu dogaja, kot sva že našteli vse različne oblike tega nasilja, ki obstajajo.
Se pravi, v prvi vrsti je za nas zelo pomembno, a ne, da damo otroku nek empatičen odziv, da ustvarimo za nek neobsojujoč prostor za pogovor, se pravi, kjer se lahko odpre, kjer lahko podeli, kaj se mu dogaja, ne, da tudi dobi občutek, da s to stisko ni sama, ne, da smo mi tukaj, da ga poslušamo, da mu verjamamo. In to je tisto prvo, kar se mi zdi tudi pomembno, a ne, ko tudi drugi odrasli, a ne, vstopajo v pogovor s svojim otrokom. Potem nadalje, a ne, se pravi, če zdaj se dotaknemo prav tega nasilja, je pa zelo pomembno, da damo otroku informacijo, da nasilje ni ok, a ne, da se mu to ne bi smel dogajati, da nikoli, ampak res nikoli, ni on kriv za to. A ne, vedno je nasilnež tisti, ki se vede tako in je potrebno to ustaviti. A ne. Velikokrat jim tudi povemo, a ne, če se mislim, ker se to ponavad dogaja dlje časa, a ne, koliko moči ti imaš, da že toliko časa s tem ustrajaš, a ne. Ampak zdaj si pa dovoli, da temu rečemo stop, a ne, da začnemo to situacijo reševati na drugačen način. Zelo velikokrat imajo otroci, mladostniki neke strategije, a ne, pa se umikajo, pa poskušajo neke, ne vem, a ne, če imajo, zdaj si bom zmislila, ga zafrkavajo, da ima grdo pričesko, pa bojo neke glede tega naredili. Ampak želimo otrokom povedati, da nisi ti tisti, a ne? Vedno bojo najdel nekaj na tepa. Ne? Ne spreminjaj sebe, ampak temu nasilju je pa treba reči stop. A ne? In šele takrat, ko v bistvu otrok začne v resnici dojemati, da je pa to, kar se mu dogaja, res ni ok, a ne? In da je res prav, da se to zaključi in da se to situacijo začne reševati na drugačen način, pa lahko začnemo iskati rešitve. A ne? Najprej otroka seveda vprašamo, kaj je glede tega poskušal že sam storiti, a ne, ali ima mogoče kakšne vire moči, kaj so tiste njegove spretnosti, ki mu pomagajo pri tem, da bi pa lahko poiskal neko drugo rešitev. A ne. Zelo pomembno je, da z njim poiščemo tudi tisto odraslo, kompetentno osebo v njegovem okolju, ki mu bo lahko najprej tudi glede tega prisluhnila in skupaj z njim začela reševati to situacijo, a ne, ker nasilja v nasilju ne smemo otroke pustiti sami, pomembno je, da se seveda vedno vključijo tudi odrasli. Kar je še zelo pomembno je, a ne, da ne gledamo za ne vem koliko naprej, kako se bo situacija spremenila, ampak iščemo res tiste majhne korake do rešitve. A ne. Se pravi, recimo, kaj ti lahko narediš danes, da boš bolje? A ne. Iščemo te vire moči, kako si on tudi sam lahko pomaga. A ne. Kaj boš pa jutri? Kaj boš pa recimo po jutrišnjem? Zato, da bomo potem ustvarjali nek načrt, da se bo otrok v bistvu lahko opolnomočil. A ne.
Korak za korakom.
Korak za korakom. A ne. To je vedno pomembno, da ima občutek, da bo to tudi zmogel narediti. A ne. Potem pa seveda tudi informiranje v različnih oblikah strokovne pomoči, odvisno, a ne, se pravi, na kateri točki otrok je že. Velikokrat, a ne, sploh, če govorimo o spletnem nasilju, se na nas obrnejo šele po enem letu, ko se jim to dogaja. Ne. V smislu, gola fotografija je bila poslana, pa se je takrat to ustavilo, ampak ta strah pa v bistvu ustaja še celo leto po tem, a ne, in jih v bistvu v resnici ful skrbi, a ne, lahko pride.
Načenja.
A ne, in lahko pride tudi do drugih težav v duševnem zdravju, a ne, pri nekaterih tudi do samomorilnih misli, samopoškodovanja, depresije, anksioznosti. In v takšnih primerih je zelo pomembno, da otroku povemo, da potrebuje tudi strokovno pomoč, a ne, se pravi nekoga, ki mu bo znal pomagati v tej situaciji, da bo lahko
zvozil.
Tako, da bo lahko zvozil, hvala. Ja, tako da To se mi zdi tisto, kar je pomembno, da otroku damo. No.
Ko recimo starši spremljamo svoje otroke, morda niti ne opazimo takoj, da se nekaj dogaja, samo začnejo se zapirati, molčeči postajajo, morda je težko oditi v šolo, se začeti družiti s prijatelji. Kateri so tisti znaki še, ki nam dajo slutiti, da je nekaj narobe?
Ja, zdaj v bistvu ste jih že kar povedali. tako, jaz mislim, da takoj, ko... A ne, otroci vsi so različni, ne moramo jih dati vseh v en koš, pa reči, če boš imel pa take znake, pa to pomeni, da si žrtev tega pa tega. Ne, a ne, vsak se odziva drugač v različnih situacijah, a ne, tako da je zelo pomembno, da mi poznamo otroka, mi vemo, kakšen je otrok običajno, a ne, in ko se pri njemu začne pojavljati neka sprememba, to tudi spremljamo, a ne, in mu to tudi lahko omenimo. Jaz pa opažam, da si ti bolj zaprt, kaj se dogaja, prosim, povej mi, a ne, povej mi več, zanima me. Tako da ni, ja, je pa zelo pogosto, a ne, ali se umikajo, pa pada tudi šolski uspeh, a ne, na drugi strani so nekateri postajajo tudi bolj agresivni, so zelo prisotni, je prisotna ta jeza, ki jo izražajo navzven, a ne.
Kar je sicer pri najstnikih že tako zelo pogosto pojav, tako da včasih tudi
včasih
težko.
Je res težko, no, tako da v bistvu moramo otroka oziroma mladostnika
dobro
res
poznat.
Dobro poznati, a ne.
Kaj pa prijave tega nasilja, kako jih pri tem usmerjamo, recimo, da potem stopijo do policije, kdaj je pa čas za ta korak?
Kadar, a ne, gre za sum kaznivega dejanja, ne, se pravi, če govorimo o nekim kaznivih dejanjih na spletu, je zelo pomembno, da otrok oziroma mladostnik tudi si shrani dokaze, a ne, se pravi, tega izsiljevanja ali pa nasilja, se pravi, medvrstniškega, a ne, da naredi v resnici screenshot,
posnetek
zaslona, da ima potem policija dokaze. A ne. Tudi zelo je priporočljivo, da oseb ne blokirajo, da jih dajo na mute, se pravi, da jih nimajo, da jim ne zvonijo njihova sporočila, a ne, še zmeram pa jih ne izbrišajo, zaradi tega, ker je njihov profil tudi dokazno gradivo potem za policijo.
Tom telefon je, kot rečeno, en program znotraj Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ni tako, da bi samo sedeli v pisarnah, ampak greste tudi na teren, tudi mlade ozaveščate in ob koncu oddaje je seveda pomembno, da tudi to osvetljiva, kako ti preventivni programi potekajo.
Ja, se pravi, po COVID-u smo zaznali potrebo, da gremo tudi v šole in smo v letu 2022 in 2023 izvedeli akcijo Tom potuje, otroke obiskuje. Leto se bo izvajala ponovno v novembru in sicer samo 2 tedna, prej je pa potekala čez celo leto, zdaj smo jo malo tako skrčili. Zakaj gre? Želimo v bistvu ozaveščati otroke o pomenu pogovora, ne? Da je pogovor res pomemben in pa je tudi predati, kadar so v stiski, kadar ne vejo, kaj bi lahko naredili, kako bi svojo situacijo rešili, da se obrnejo lahko, tudi, da je ena izmed možnosti seveda tudi, tudi Tom telefon. Tako da ja, akcija Tom potuje, otroke obiskuje, oziroma mlade obiskuje, bo pa letos tudi prvič v srednjih šolah in se tega zelo veselimo. Tako da vse šole, ki se še niso prijavile, res vabljene, da nas kontaktirajo.
In tudi vabite prostovoljce, da se vam pridružijo.
Tako je, vsako leto imamo izobraževanje tudi za nove prostovoljce. Letos bo potekalo jeseni, bo potekalo v Mariboru in pa v Ljubljani. Se pravi, sprejemamo pa prostovoljce po celotni Sloveniji v vse svetovalne skupine, ker Tom telefon je v bistvu mreža večjih svetovalnih skupin. Tako da to bom pa jaz zelo vesela, če se je kakšen pogumen javi kar meni na moj e-naslov neza.jagodic@afna.zpms.si. Res vedno smo veseli prostovoljcev, ki želijo v bistvu pomagati otrokom, mladostnikom v stiski.
In to počnejo doma na svojem domu ali kako?
Se pravi, zdaj tisti, ki bi želeli biti prostovoljci v Ljubljani, mi imamo 3 kanale, ostale skupine svetujejo samo preko telefona, tako da Ljubljančani oziroma iz okolice Ljubljane lahko svetujejo potem tudi od doma, ker na e-kanalih, a ne...
Odkodarkoli.
Ja, odkodarkoli, medtem ko na telefon se pa potem pride na lokacijo.
Veljam, hvala lepa, Neža Jagodic, za obisk v našem studiju. Upava, da sva razblinili kakšno meglico glede spletnega nasilja. To je bil najin namen, namreč šolsko leto je ena taka priložnost, da osvetlimo različne plati naših mladih src in tudi žal temnice se dogajajo in da ne bi bilo prepogosto prisotno, da recimo posegajo po svojih telesih, po samopoškodovanju, da ne bi prihajalo do samomorilnih misli. Vemo pa, da so te dušice zelo občutljive, tako da treba je, da smo tudi odrasli ozaveščeni, da vemo, kako ravnati z njimi.
Tako je. In odgovor je pogovor.
Tako. Hvala lepa in vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.